الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، هذا درس نمبر 66 في تصوفنا، رسالة لطيفة في أصول الفقه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. سيستغان بليو Der blev man også fundet gennemgået færdig de første principper, som Sheikh har nævnt, som er i alt 10 første principper. Og der blev nævnt, at den sidste sætning nummer 72, vi kommer til at gentage det. Vores sheikh, rahimahullah, han siger, og blandt disse principper, er al-wajibat wa talzim al-mukallafin, at de obligatoriske al-wajibat flertal for wajib, de er obligatoriske for al-mukallaf, dem der står til ansvar. Wa at-taklifu yakunu bil-bulugh wal-aql, klif at sætte en ansvar islamsk. Det gælder dem, der har opnået på partiets alder og har fejler ikke noget i sinden. Det vil sige, at de ikke sinde syge eller noget. وَالْإِتْلَافَاتُ تَجِبُ عَلَى الْمُكَلَّفِينَ وَغَيْرِهِمْ. Og erstatning til de ting, man udlægger og skader, at de er noget obligatoriske for både mukallaf og ikke mukallaf. Og når man siger ikke mukallaf, det vil sige, at det gælder blandt andet barn, og det gælder blandt andet de sindssyge, de skal også erstattes. Altså deres, dem, der er ansvarlige overfor dem, de skal erstattes. فَمَتَ كَانَ الْإِنسَانُ بَالِغًا عَاقِلًا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْعِبَادَاتُ أَلَّتِي وُجُوبُهَا عَامٌ. Og lige så snart menneske har opnået på partiets alderen og har sinden på plads, eller fejler ikke noget til sinden, så bliver tilbydelserne, de obligatoriske tilbydelser, over alt obligatorisk over for den pågældende. وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم أسبابها. Jeg kan i hvert fald ikke huske, hvordan jeg har fortolket sidste gang den her sætning, men hvis det passer til det her, så er det rigtigt, og hvis det er noget andet, jeg har nævnt, så er det forkert. Vores sheikh, Abdullah al-Fawzan, han fortolker det med følgende. Han siger, at de specifikke og obligatoriske tilbydelser, som er afhængige af nogle beskrivelser, han nævner så som et eksempel zakat. Der er zakat afhængig af, om man har nisab eller ej. Og det gælder også al-hajj. Hajj er afhængig af, om man har rådighed til det, eller ej. Så er det også obligatorisk overfor al-mukallaf, lige så snart kravene er til sted, og begrundelsen til det er til sted. والناس والجاهل غير مؤاخذين من جهة الإثم لا من جهة الضمان في المتلفات. أو تي كلمسون أو سمنا يدي تشلف البومان كلمسون ألا أوهل تبسي أوف الله سبحانه وتعالى شريعة وبدمسة أوف مون بستمت الساعة سو آمنك سندي. Men man står stadigvæk til erstatning for de skader, man har gjort. العلماء إني أم أت تي أوبليغاتوريسك تسلبلسا أو من شريعة بدمس تنس شرط تنبتين المي تكليف تنبتين المي تكليف تنو الفقهاء إني وصار أنسل صم دغاية أم أندغ صافيه صم الزكاة الزكاة تنك بتسنين من التكليف تا أوبليغاشون إيتي تنك بسيط بو أمن مكلف لعاي من تنك بسيط بو أمن هاني صعب على Derfor, hvis man er sindssyg, eller man har ikke opnået fortidsalder, og man har en stor ejendom, fordi man har arvet det, eller man fik det som en gave eller noget, lige meget hvordan, så skal man betale zakat for det. Og det er wali, der skal stå for det. Ham, der er ansvarlig, og der står og passer på deres ejendom, det er ham, der skal sørge for, at det bliver betalt. Og en af de ting, som er heller ikke betinget med taklif, er angående zakat, det er ikke alle ulema, der er enige om det. Men sådan er de fleste ulema. Det er holdningen hos de fleste ulema, og det er holdningen hos alle fire madhab. Og det er den stærkeste holdning. Tværtimod, når det gælder erstatning, alle ulema er enige om, at taklif, det er ikke en betingelse for at erstatte. Lige meget om det drejer om erstatning af, hvis man dræber nogen, eller gør en menneske fortrød, eller det drejer om erstatning af, at man skader andres, ødelægger andres ejendom. I begge del er erstatning herover, det er ikke betinget med taklif. Det vil sige, hvis en sindssyg udlægger et eller andet, at et lille barn udlægger et eller andet, så normalt de skal erstatte det. Med andre ord, deres uli skal stå for det. Og og taklif, som Sheikh har nævnt, den er afhængig af to ting. Al-bulugh, at opnå på partiets alder. Og tegn for at opnå på partiets alder, det er med hensyn til det med hensyn til piger demonstration. Med hensyn til drengen, det er al-ihtilam, voddrøm. Og en tredje tegn, som gælder begge del, at der opstår hår i kønsdel. Og med hensyn til hvad for en alder plejer at være i, det er et sådan cirka, hvor vi snakker om 14 år. Men det er et cirka, det vil sige, nogen kan sagtens åbne på dit alder før det. Derfor, ligesom fuqaha er enige om de tegn, der bliver nævnt, men når det gælder, hvad for en alder vil det så være, så den cirka, de bliver uenige, og det er helt normalt. Beviset for, at disse to, at det kan lige afhænge af disse to, hadith, som berettet i Al-Sunan Arba'a byer, hvor profet Ali sallallahu alaihi wasallam sagde: "Rufi al-qalam 'an thalatha, 'an an-na'im hatta yastayqiz, wa 'an as-sabi hatta yahtalim 'an al-majnun hatta yafiq." At blyanten er løftet op, og den skriver ikke noget ned over for tre. Hvad for en blyant drejer det sig om? Det drejer om, det er blyant, som de engler, som er ansvarlige over for at skrive, sige at over for en. De er løftet op, det vil sige, de skrev, der blev ikke skrevet noget over for tre type personer. Når man sover, til man må vågne op. Og det er midlertidigt. Og for barnet, til man oplever våd drøm, som er tegn for al-bulugh. Og det sindssyge, til man vågner op. Der er sindssyge, men man har beskidt også. For nogle er det permanent, og for andre det kommer for sent. Der er nogle mennesker, de er permanent sindssyge. Det har jeg set i hvert fald i mine øjne. En af naboer, hvor det er lidt afhængigt af, om han tager medicin eller ej. Når han tager medicin, han fejler ikke noget. Når han bliver træt af det, fordi den har stor farlig sideeffekt, så pludselig man kan sige, at man er helt ikke sig selv længere. Og nogle gange sindssygt, det har noget at gøre med vejr og atmosfære osv. Hvis det er virkelig varmt, så pludselig personen fejler noget, og så videre. I hvert fald, sindssygt, det er ikke noget permanent for alt, påtaget. Og det, som fuqaha har nævnt herovre, det fortæller indirekt, hvor meget, hvor villigt sufister er, angående den her punkt. Fordi det betragter al-Majnun som wali. Og desværre, det er noget, man kan stadig mærke og se blandt de ældre i vores hjemland. Majnun hos dem, han er wali, han er speciel altså. Ja, desværre. Hvis man siger, hvordan har de opnået til noget lignende? Ja, der må Allah beskytte os. Sofister igennem deres spirituelle opstigning i trinene til frem mod Allah, og de har nogle bestemte ritualer, som de prøver at kalde dem for islamiske navn, men når man læser deres historie, hvor de kom fra, det har intet at gøre med islam, som foregår igen stadie, og som foregår ved hjælp af hashish, narko. Og hashish første gang træder ind til islamiske verden, det er gennem sufister. Og den hedder hashish til fuqara. De kalder sig selv fuqara, sufister. De kalder sig selv de fattige. Efterhånden, og det er faktisk noget fælles hos alle sufister i verden. Sufisme, det er ikke kun i islam. Det er jødedom, kristendom, mange andre blandt mushrikien i Indien. Det, som noget fælles, det er hashish og narko. Det er en del af deres ritualer. Efterhånden, den blev erstattet hos en del af dem med specielle ritualer, som får adrenalin, eller hvad den hedder, det der hjerne, adrenalin, at den kommer voldsomt ud, lige så snart de starter med dans, eller løfte deres hoved, og frem og tilbage, og så videre, at de kan nå, at de kan selv kontrollere det. Og en af deres principper, de siger, man skal have en sheikh, hvis man ikke har en sheikh, så er shaitan er sin sheikh. Og det er normalt, fordi når man får en adrenalin frem, og man begynder at se illusioner, så det kræver en fra deres retning, der skal vejlede en, hvad er det, man forventer at se og drømme om. Fordi man kommer til at sige noget. Hvis det ikke bliver pakket ind inden for deres tro, og derfor de snakker tit om, at de har været i paradisen, de har været i helvede, de har været i himlerne, de har set engler, dit og dat. Og det skyldes hvad? Vejledning af deres syv. Og når man læser deres såkaldte bøger, Karamat al-Awliya, så kan man bedre forstå det. Altså. Det er noget virkelig langt ud. Fantasiverden. Fordi hvis det ikke bliver en vejled fra en sheikh, hvad kommer der så? Så kommer der frem ens menneskelig bekymring og drømme og så videre. Så hvis han ønsker at gifte sig med en pige, som han kan ikke opnå, så er det hende, han kommer til at se og drømme og så videre. Og nogle gange disse i deres stadie, de kunne ikke klare det, de mistede selv. Mange af dem. Også må Allah beskytte os, og det er ikke en overdrivelse, det er virkelig sandt. Mange af deres shiur, de er troldmænd. Mange af disse trolddombyr, de bliver skrevet af sufister. Altså den mest populære trolddombog i arabiske verden, det er Shams al-Ma'arif al-Kubra til Buni. Han er en af de store sufister. Jeg har set Buni, jeg har bladet igennem det. Man kunne bare sige, altså det er katastrofalt over det hele. Og han er kendt som en stor sufi. Og han er ikke den eneste, der er mange andre byer. Og det er kendt, at i trolddomverden, dem der vil gerne opnå det, og det er det samme trin under sufisme eller uden for sufisme, at de har brug, ligesom det står i Surat al-Baqarah angående biografien af Sulaiman alayhi salam, قالوا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بابل هاروت وماروت ما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر وتفتيت بلك كل سكا من منضة تفوق من يلب الشيطان والشيطان بلك يلب من منضة من خافلة أنشي الإسلام وتمان هستوية ديها. Nogen har lavet dobe, og de har fortalt om deres oplevelse. Og shaitan, når han kommer til hjælp, han bliver nærmest ligesom tjen. Han bliver sendt fra sin kongelige djinn, shaitan. Og han gider ikke tjen. Så derfor han gør alt for at få skrækket den pågældende. Og han spørger hans qarin om hans svagpunkt, hvad det han mest frygter. Han laver alt muligt slags gyserfilm over for ham. 3D. Bare for at forskrække ham, at han ikke overstår den test. Fordi hvis han overstår det, så bliver han til hans tjeneste. Efter selvfølgelig, han har mål og beskyttet også frafaldet fra islam med mange alt mulige ekstremt slemme ting. Når han gør det, så vil han hjælpe. Og for at undgå, at han ikke gør det, så han prøver at forskrække ham. Og den forskrækkelse, den kan koste deres sind. Han bliver så forskrækket, at han ikke kan klare det, så bliver han, så shaitan gør han sindssyg. For det gør jeg med ham en gang for alt. Ja. Og derfor, i de sofistiske omkreds, det er kendt, at når man opnår, at man bliver sindssyg, at det kigger på en som en wali. Og også dem, som er normalt sindssyg, det kigger også på dem som wali. Og wali skal være jo mukallaf. Man kan ikke være wali, og samtidig man ikke mukallaf. Men hos sofister, det er det. Og den her definition til mukallaf hos fuqaha, Det fortæller os, hvor meget, hvor vi lidt sofister er. Og derfor, når man læser igennem islamsk historie, forholdet mellem fuqaha og sufier, den er virkelig slem. Der er hele tiden gnist. Ja. Selvom de fuqaha, som følger med, har blinde og kender ikke så meget til synd osv., ja. Desværre, der kom en periode i islamsk historie, hvor pludselig der opstod en reunion mellem begge de. Han er, hvor man jo tit ham, det er en Ash'ari Aqida, Maliki, Madhab, Tijani, Tariqa. Eller han er i Madhab, Maturidi Aqida, og Naqashbandi Tariqa, og et muligt mærkeligt ugtab. Men i hvert fald, den her fortæller os en del af deres vildhed. Og والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. Og med hensyn til skader, det er obligat, at alle skal erstatte lige meget, om man er mukallaf eller ej. Det drejer ikke om Allahs subhanahu ta'ala rettigheder, men det drejer om hvad? Om menneskens rettigheder. Derfor, taklif er ikke betinget med taklif. Det som kaldes i, det som blev undersøgt i fiqhbøger under kapitlet som hedder Daman, erstatning, også under diet. Og der er heller ikke forskel, om man har ødelagt det bevidst, altså med hensyn til mukallaf. Der er heller ikke forskel, om man har ødelagt det bevidst eller ikke bevidst. Derfor hadith, som jeg har reciteret igen, Rufa' al-Qalam an thalath, an na'am hatta yastayqidh, wa an al-majnun hatta yafiq, wa an al-sabi hatta yahtalim. Fuqaha er også enige om, hvis en faldt i søvn, og så pludselig man har lavet sig forkert, og det skete. Det skete før, og det sker også nu. Man hører det, en del syvrigt, de bliver ringet op og spurgt om det. Pludselig lavet sig, så pludselig man er tung, man faldt i søvn, og man falder på en baby eller et barn, og så bliver den pågældende kvalt. Er man syndig? Selvfølgelig ikke. Men man skal erstatte at dia. Må Allah bevare vores børn. Og det opstår ved fejl. Og sheikhen har nævnt, at lige så snart man er mukallaf, man har opnået brotis, eller man fejler ikke noget i synden, så bliver de generelle obligatoriske ting, og han bliver bundet til det, altså han står til ansvar, og han skal fuldføre den, og så som eksempler, salat og siyam. Og de specifikke, det han kaldte den for specifikke tilbydelser, som er afhængige af nogle beskrivelser, lige så snart og krav, så snart at kraven træder frem, så bliver det også obligatorisk over for mukallaf. Så som zakat, at den afhænger af nisab, og så som nafaqa, søvning over for sin familie, da den er afhængig af, at man gifter sig, det er ikke over for enhver en. Og så som at betale afsoning, da det er afhængig af deres sabab og shart. Og med hensyn til at jeg bin lidt tilbage. Derfor blandt muhaddithin, der opstod en lang diskussion angående Rufi al-Qalam an Thalath. Om det er hadith sahih eller ej. Nogle store muhaddithin kaldte dem for hadith munkar. Den er sahih fra, som en udtalelse fra Ali ibn Abi Talib side. Men som en udtalelse fra Prophet Muhammad sallam side, der opstod en lang diskussion. Hvorfor? Fordi de mener, at den modsiger solklart de tekster, der understreger erstatning, at den gælder alle. Amen. Den her hadith, Rufi al-Qalam an Thalath. Hvis vi vender tilbage, I kan bedre forstå det, hvis vi vender tilbage til, da vi har gennemgået mantuq og mafhum. Eksplicit og implicit. Og så er der blevet nævnt, at mantuq, den er dit op til to kategorier, to slags. Mantuq sarih, den er klart mantuq, den er solklart mantuq, og mantuq er sarih, den er ikke solklart. Og at den mantuq er sarih, som er ikke solklart, det er tre slags, l'iqtida', tanbih, al-ishara. Hvor der blev nævnt, at l'iqtida' betyder, at der er et ord, et usynligt ord, den mening, den er der. Men ordet står ikke i sætning. Men sætningen vil ikke give den rigtige mening, men mindre man tager hensyn til det. Det er l'iqtida. Som et eksempel, was'al al-qarya. Da Allah subhanahu wa ta'ala sagde til var det til profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eller til Musa alaihi salam? Til Musa? Ja. Til Musa alaihi salam og spørg byen. Was'al al-qarya og spørg byen. Meningen med det, altså byen, hvad det er, de bygninger. Så meningen med det, det er folk, der bor i byens, det vil sige byens folk. Så her er det et usynligt ord, som står ikke i teksten, men dennes mening, den er der. Amen. Det hedder dalalat al-iqtida. Innama al-a'malu bin-niyyat. Gerninge vil ikke gælde eller finde sted, men mindre der er intention. Altså, man tror, at hadith taler om skæbnens side. Altså, efter Allah qadar, hver eneste person lever et gerning, som han har intention. Lige meget om intention, det er en god en eller en dårlig en. Altså det eneste, der laver noget uden intention, det er sindssyg. Der laver bare, at man er søvnig, man laver et eller andet bevidst, man ikke er klar over det. Men hadith her, den fortæller om noget andet. Den fortæller om, hvornår gerningen er gyldig. At gyldigheden af gerning er afhængig af intention. Så her er begrebet hvad? Gyldigheden eller belønning af gerning. Belønning af gerning. Det er den ord, som den er der. Den smining, den er der i sætning, men den blev ikke nævnt. Innama thawabu al-a'mali bil-niyyat. For eksempel. Amen. På samme måde den her hadith. Rufi al-qalam an thalath. De ulema, som har nævnt hadithet sahih, de sagde, dens betydning efter al-iqtida, rufi'a al-qalamu fil-ithmi an thalath. Amen. Hvorfor har I nævnt det? Fordi alle er enige om, at når det gælder erstatning, at man skal ikke regne med, at man ikke står for det på basis af, at blyanten skriver ikke noget ned. Amen. Og på grund af det, en del af store ulema hadith, de har kaldt hadith for munkar. Fordi de mener, at den modsiger solklart alle de andre tekster, som drejer om erstatning. Har jeg forstået det? Og den sidste del af den her sætning, وَالنَّاسِ وَالْجَاهِلُ غَيْرُ مُؤَخَذَيْنِ مِنْ جِهَةِ الْإِثْمِ لَا مِنْ جِهَةِ الضَّمَانِ فِي الْمُتْلَفَاتِ. At de glemsom og de uviden, der blev ikke betragtet som man ikke æthe, man ikke syndig, hvis man har gjort et eller andet haram ved glemsomhed eller ved uvidenhed. Men dette gælder ikke med hensyn til erstatning. De skal alligevel erstatte. Og Allah subhanahu wa ta'ala beviset for det, inna Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Og Allah tager ikke, ser det også ikke til regnskab, hvis man har gjort noget ved glemsomhed eller ved fejltagelse. Og Allah subhanahu wa ta'ala i hadith Qudsi, han sagde, qad fa'alt, det har jeg gjort. Hadith er i Sahih Muslim. Og den vers, den er i slutningen af Surah Al-Baqarah. Og hvor profeten Muhammad s.a.w. han siger, at Allah har vodt en ummet til khata og nisyan og mistukdu alih. At Allah subhanahu wa ta'ala tager ikke hensyn over det, som min nation begå ved fejl eller glemsomhed og, eller ved tvang, at nogen tvinger dem til at gøre det. Og hadith er i Sunan bin Majah. Og det man vil have han nævnt, at den er sahih. Og al-khata, jeg går efter. Al-khata, det modsatte det er at gøre det bevidst. Khata, det er ubevidsthed. Og det modsatte det er bevidst. Amen. Og bevidstheden kan kun finde sted, medmindre man har viden om det, og man vælger selv at gøre det. Man har viden omkring det, og man vælger selv at gøre det. Så, og derfor, lige så snart disse to er ikke til sted, man kan sagtens kalde en, at han har lavet det ved fejl. Er I med? Og derfor, det gælder både dem, man laver det, de er uvidende, og det gælder også dem, de er ikke uvidende, men da de har gjort det, de har gjort det bevidst. Er I med? Begge to betragtes som mukhti, khata. Og derfor dem, som er jahil om, hvad islam siger omkring den ting, og de har gjort det, fordi de vidste ikke, de kan sagtens kaldes for mukhti og khata. Og derfor en af de beviser, som ulema har nævnt, angående udhr bil jahil, angående takfir eller tafsir eller la'n, er disse tekster, som nævner, at Allah subhanahu wa ta'ala ser ikke en til regnskab, hvis han har gjort noget ved fejl. Fordi det modsat af fejl, det er ubevidsthed, det modsat af det er bevidsthed, og bevidsthed er afhængig af ikke kun at man at vælge at lave det, men også at man har viden om det. Og derfor, uvidenheden er en del af fejl. Har I forstået det? Og mange er desværre uvidende i vores nuværende tid, da de ikke er klar over den her forklaring, de tror, at det er forkert at nævne lignende beviser under al-udhr bil-jahl. Angående al-jahl, andre specifikke tekster, det er, hvor profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger, man nama an salatin aw nasiha فليصليها الى اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك. Hvis man faldt i søvn over en salat, det vil sige til dens tid er gået over, eller man har glemt det, men ikke syndig, og derfor vil han sige, så laver den, altså laver salat, lige så snart du kan huske det. Det er dens eneste afsoning, så man ikke syndig for det, fordi man har glemt salat. Men man bliver syndig, hvis man ikke laver det lige så snart man husk det. En لأن حديث بغير صحيح البخاري ومسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه. بس من أسبيست إلى دريك نول من سمنا غليمسون så gå fast videre. Det er Allah, der har brødfødt en, og der har givet en at drikke. Som betyder, at det ikke er en ugyldiggørende faktor for at faste, og man er heller ikke syndig. Og man kræver heller ikke, at man skal leve qada for sig. Selvfølgelig, i nogle tilfælde, så er der nogle ting, hvis man glemmer. Man er ikke syndig, men det betyder ikke, at man er fritaget fra alt. Man skal stadigvæk ret op på det. Ligesom det med salat, at man skal alligevel lave det, lige så snart man husker det. Det gælder også, hvis man glemmer en søjle i salat eller i hajj. Man er ikke syndig, men man skal alligevel rette op på det. Der er konsekvens. Amen. Og det er kendt i fiqh bøger. Med hensyn til uviden, altså, der er mange hadith, der tyder på, at når man er uvidende, og man har søgt viden, eller man har gjort sin pligt, det man kan, men alligevel man vidste ikke, så skal man ikke engang erstatte det. For eksempel, det er hvor Umar al-Khattab og Umar ibn Yasir, de har rejst begge to sammen, de har ikke noget valg. De vidste godt versen omkring tayammum, men de har ikke hørt et eneste gang, hvor det er set fra profeten, hvordan man laver det. Og så, de har ikke noget valg, de vidste ikke, hvad de skal lave. Så Umar ibn Yasir har valgt at hvad? Rundt, altså i jorden, rulle rundt på jorden, og Umar ibn al-Khattab har valgt at ikke lave noget. Og da de har vendt tilbage til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har vist dem, hvordan man lavede, men han har ikke sagt til dem, I skal erstatte salat. Så har vi, da Allah subhanahu wa ta'ala sagde, hatta yatabayyana al-khayt al-abyadu min al-khayt al-aswad min al-fajr, hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han har hentydet til fajr, og det der før fajr med den hvide snor, den sorte snor, så han tror virkelig, at det drejer en snor, så tør han en hvide snor, en sort snor, og han venter på, hvornår han kan se det farve, det er hans farve. Som betyder, at han bliver ved med at spise, selvom tiden er allerede gået ind. Og da han har nævnt det til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har forklaret det til ham, og dengang, min al-fajr, den blev ikke nedsendt endnu. Den blev nedsendt bagefter. Så har profeten mig sådan, han har forklaret det til ham, og han har ikke bedt ham om at hvad? At erstatte. Tværtimod, og det som fuqaha nævner, det gælder jo klart ikke, når det drejer om altså en, der er født blandt muslimer, opvokset blandt muslimerne, og viden, islamske viden omkring det, den er spredt over det hele, og så bagefter han siger, hvad? Jeg er uviden, jeg vidste det ikke. Det er ikke undskyldning. Han er syndig. Og hvis det drejer om vantro, skal jeg måle op beskidt også. Han er vantro. Fordi han har ikke gjort sin pligt. Amen. Så der er forskel mellem en prøver at lære noget, og viden omkring en, den er spredt, og mellem en, der gør ikke sin pligt, eller hans område, der er slet ikke noget viden. Derfor er alle fuqaha enige om, hvis man benægter, at salat, eller siyam, eller zakat, eller hajj er en obligation, eller man benægter, at vin og løgn og spise gris og handle med ramter, det er haram, man benægter det, han påstår, at det er halal, så siger de, at man er vantro, medmindre, man er en, der lige konverterer til islam. Fordi man forventer ikke, at en, der kommer til islam, man lærer alt muligt hurtigt. Og så siger det, med mindre man kommer til islam, og med mindre man er opvokset i et landsby, som ligger lang væk fra store byer. Altså, hvorfor store byer og hvorfor landsby? Fordi store byer, det er der, hvor blå ulema befinder sig. Og de små landsbyer, især dem, som rejser, at flytte og skifte sted, som plejer at ligge langt væk. Det er der, hvor det plejer uvidenhed sprede sig. Og så heller ikke, hvis man er opvokset i Dar al-Harb, det vil sige blandt kuffar, som der er, hvor der er krig mellem dem og muslimer, der er ikke fredsproces, altså med andre ord, der er ikke fredsproces, og der er heller ikke da'wah eller hvad som helst, eller der er ikke nogen muslimer, nogen viden, den er, det, altså som et eksempel, ligesom de steder, som muslimske steder blandt eks-sovjetunionen eller i nuværende Albanien og lignende steder, hvor uvidenheden er meget spredt. Det lignende, hvis man benægter noget lignende, så man kalder ikke en for vantro. Fordi, men fra lignende omkreds, fra lignende tilfælde, det er forventet, at man er været uvidende. Tværtimod, de muslimer, som er vokset op blandt muslimerne, der var viden spredt, de tager ikke hensyn. Selvom han måske taler sandt, de tager slet ikke hensyn til det. Fordi normalt, det er ikke uvidenhed. Det er enten arrogans, eller ligegyldighed, eller man gør ikke sin pligt for at søge viden. Det er lige meget værre for en, men man er ansvarlig over det.
Al-mu'arid
og al-mufarrad, eller mu'anid. Og det er noget, som sagt, al-fuqaha er enige om det. Og så siger han, at den glemsomme og den uvidende, de skal alligevel erstatte det, de skader. Som et eksempel, Allah subhanahu wa ta'ala siger, inna Allah yamurukum an tu'addu al-amanat ila ahliha. At lige så snart nogen giver mig en værdi hos dig, så skal du aflevere den tilbage. Og som efter dalalat al-ishara, så skal man også passe på den. Og så længe det er andres rettighed, hvis man har glemt det og sat det et forkert sted, og pludselig den bliver stjålet eller noget, man kan ikke påstå, at jeg kan ikke, det er svært. Han skal alligevel aflevere den tilbage, eller glemte at sige, at jeg tror, det er min værdi, jeg har brugt, eller noget. Han skal alligevel erstatte. Er det klart? Og på den måde er vi med Allahs Fanta i hjælp færdige med qawl med disse fiqhsprincipper. Det næste kapitel, det er holdning en bestemt sahabi. Altså vi prøver at tage den kort den her gang, og næste gang den bliver fordybet. Der er ikke så meget tid tilbage. Sheikh Ibn Salim siger, faslun qawlu sahabi. Holdning af en bestemt sahabi. Hvor han siger i sætning 73, wa huwa man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan wa ma ta'allima. Han definerer først, hvem er sahabi. Hvor han siger, at det er ham, der har været sammen med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, troende på ham, og han dø som troende. Og grunden til den her definition, det er fordi desværre mubtadi'a, mutakallimin, det kom frem med en ny holdning for sahabi, hvor de har begrænset det med de sahabe, som har været sammen med profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam i lang tid. Og derfor dem, som har set profet sallallahu alaihi wasallam en enkelt gang, eller har været sammen med ham bare med et par minutter hos dem, det er ikke sahabe. Og det er uden tvivl klart fejltagelse. Og vores salaf er enige om det. Vores salaf er enige om, at dem der har været sammen med profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom de har været i kort tid, de er sahaba. Men selvfølgelig, sahaba er ikke i en enkelt stilling, nogen er bedre end andre. Og der er jama', der bliver nævnt enighed blandt salaf omkring det. Og en del af store imamer fra salaf har understreget det, såsom Malik og Ahmed og Bukhari og andre. Og imam Abu al-Hassan al-Ash'ari har nævnt ijma' omkring det. Og i sætningen 74, han siger, i det shtahara, nu, han nævner hvad, han definerer, hvad er det, man mener med holdning af en bestemt sahabi. Hvor han siger i sætningen 74, i det shtahara lam yunkar, bal aqarrahu sahaba alihi, fa huwa ijma'. Nu, han nævner forskellige tilfælde for det, hvor sahabi har en holdning omkring en sag. Og spørgsmålet er, det alle disse tilfælde, man kalder det i usul fiqh, qawl al-sahabi? Er I med? Svaret er nej. Det drejer om en bestemt tilfælde, og ikke andre. Og her, og det han gør, han sorterer det dem, der ikke gælder, og dem, man ikke mener. Hvor han nævner den første sætning 74, إذا اشتهر ولم ينكر بل أقره الصحابة عليه فهو إجماع. Hvis hans holdning, den bliver berømt, og ingen har kritiseret det, det vil sige sahaba, tværtimod den bliver godkendt, det vil sige enten ved at det ikke sige noget omkring det, eller godkende det, og i de fleste tilfælde, det bliver godkendt ved at ikke sige, ved at ikke kritisere det. فهو اجماع så er det hvad? اجماع. Det vil sige, det her, det hører ikke under qawl sahabi. Det hører hvorhen? Under اجماع. Er I med? Ja. Hvis han siger det over for mange sahabi, og en svar tilbage, så er det klart اجماع. Er I med? فإن لم يعرف اشتهاره ولم يخالفه غيره فهو حجة على الصحيح. Og hvis hans holdning, den bliver ikke berømt, der er ikke noget, der tyder på, at den bliver berømt. ولم يخالفه غيره. Og der er ikke et eneste sahabi, der har nævnt en anden holdning ud over hans, som modsiger det. Det er den eneste holdning. Så siger han, فهو حجة على الصحيح. Den stærkeste holdning, det er, at den er et bevis. Den er et bevis. Og der er faktisk et jma' blandt salaf, at det er et bevis. Som imam ibn Abi Zayd al-Qayrawani og al-Ala'i og andre har nævnt. Og for så sheikh siger han, at den stærkeste holdning er et bevis. Desværre, efter en af mutakallimin har påstået, at imam Shafi har skiftet holdning, derfor desværre, der blev spredt i usul fiqh-bøger siden da, at der er uenighed blandt fuqaha. Er I med? Og der er holdning hos mutakallimin, at det ikke er et bevis, så blev den holdning endnu mere spredt. Er I med? Og i virkeligheden, det er en falsk holdning, og der er ikke uenighed, og Shafi har ikke kun en enkelt holdning, ikke ligesom mutakallimin påstod. Og derfor hos salaf, holdningen hos sahabi, det kommer efter ijma. Og qiyas kommer som den femte, ikke som den fjerde. Er I med? Det ene er forskel mellem usul fiqh hos fuqaha al-hadith og usul fiqh hos mutakallimin. Og i sætning 76, فَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُ مِنَ الصَّحَابَ لَمْ يَكُنْ حُجَّةً. Og hvis en anden sahabi har en anden holdning, så er det ikke et bevis. Fordi en af sahaba kan binde den anden med sin holdning. Og den her, det undersøges heller ikke herover, men den undersøges under al-khilaf, uenighed, hvordan det skal takles. Er I med? Så meningen med al-qawl al-sahabi, hvad er det? Det er, hvis en sahabi har nævnt, har lavet ijtihad omkring en sag, hans holdning blev ikke berømt, og der er ikke andre, der har en anden holdning, og den blev heller ikke berømt og godkendt fra resten af sahaba. Det er det, den her kapitel drejer sig om. Det er fordi så sul fiqh-bøger, det nævner uenighed omkring sagen. Og i virkeligheden, der er ikke uenighed. I virkeligheden, der er ikke uenighed. Der er jama' blandt salaf, som blev nævnt fra Ibn Abi Zayd al-Qayrawani. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, salam.